Welkom bij Politiek.
Ek is Ernst van Sail, saam met jou toe is Paul Maritz en Herman Pretorius en in vandag se episode, Kolinie 2 gaan vry, vraestelle wat uitgly en verkiesingswet gesukkelery.
Reg, so, omdat ek net my dors lees, ek dink ons begin dan by jou, Paulus, as kyk my geheue is nou nie great nie, maar ek dink ek kan onthou wat jy sê van die volgorde wat Emerson met genoem het.
Dit is baie interessant, want ek wil baie graag praat oor die gehalte van onderrig, en Herman was by redelijk vooraanstaande school, en as hy so kort vir jy, dan moet jy jouself vraag, wat er standaard, wat er type mense laat ons dees daartoe, om die LLB kwalifikasie te verwerf, en wat is regtig die betekenis van ons kwalifikasie?
Ja.
Nou, oké, grapjes op een stokkie. Hier is die ding wat eigenlijk al een hele rikkie kom, nee, so die gedachte dat daar in Zuid-Afrika vraagstellen uitgelek word, die praat ek specifiek van matriek eindexamen vraagstellen, so net vir jou as luisteraar, 10-10 is jy self deur dit of wees om te gaan naar die toe, min van ons luisteraars is nie buitenland, of het nie buitenland school onderrig ontvang, maar daar is sommiges, so dat ek net context geef vir die wat nie noodwendig vir die stelsel is nie. In Zuid-Afrika skryf jy op 2 fases, een gecentraliseerde examen, 1 is die einde van graad 9, en die name wissel heel tyd, so ek gaan eerst probeer om die name te gee nie, maar einde graad 9 het jy gecentraliseerde examen, so dat jy graad 9 certificaat het, en van daar af ambag sou kon betree, of N2 kwalifikasie ergens anders probeer nagaan, en dan weer aan die einde van matriek, waar jy matriek examen kry, en ek vermoed dit is dan op kwalifikasie vlak N3, as my geheue my nie in die steek laat nie. En in elk geval, die N3 kwalifikasie, die nationale senior certificaat, wat op die vlak is, word verwerf deur een sekere combinatie van vakke te skryf, en die probleem is dat hierdie vakke se kwalifikasie, of tenminste die gehalte daarvan regtig belangrik is vir Suid-Afrika. Dit is belangrik, want ons mediese keuring is gebaseer op hierdie punte, uiteindelik die dokters wat ons in die wêreld instuur, het die punte nodig, self met enige ander kwalifikasie, maar spesifiek daar waar wiskunde en wetenskap nodig is, is 'n sekere gehalte of 'n sekere standaard nodig. Nou wat is die impak van vraestelle wat uitlek? En miskien kan ons hieroor in 'n bietjie meer diepte praat, maar die gevolg daarvan is dat mense punte kry wat nie 'n ware weerspieëling is van wat hulle kan doen nie. Dan kry jy 'n punt van 70 of van 80 en onthou met WhatsApp lees daar, dit was een van die interessante goed wat hierdie nuusberig gesê het, is die vraestel het deur WhatsApp versprei. So deur middel van WhatsApp is het moontlik om hierdie vraestel na duisende tieners toe te stuur binnen etlike sekondes, en ewe skielik is die waarde van jou vraestel nie meer op die hoogste vlag nie. Nou net om die analise een bietjie vleis te gee, wil ek bietjie praat oor die 3 vraestelle wat uitgelyk het. Op hierdie stadium weet ons van wiskunde vraestel 2, nou, ek weet vraestel 3 is meetkunde, vraestel 1 is gewoonlik jou algebra, as ek reg is, ek kan nie precies nou wat is in vraestel 2 nie, en fysische wetenskappe vraestel wat uitgelyk, daar word nie gesê wat chemie of fysika is nie, maar beide van hulle is ewe belangrik as jy ingenieurswese of medies wil gaan studeer, en dan natuurlik lewenswetenskappe, wat ons dalk ook ken as biologie, in my tyd was het al lewenswetenskappe, maar ons het maar gepraat van biologie. Nou, uiteindelik is hierdie 3 verskriklik belangrike vraestelle, hoekom? Want het is vereiste vakke vir hoogsgespecialiseerde rigtings. En ons kan nie regtig bekostig dat die standaard hier sak. En het is ongelukkig wat ons sien. Nou, intussen het die valke betrokke geraak en daar is arrestasies gemaakt. Die specifieke artikels waarna ek gekyk het, sê die valke is woordvoerder Katlego Magale, praat van Themba Chikwabana wat gearresteer is. En dit gaan daar oor net om so bietjie dalke pleintjie te gee vir die onderwijssysteem is. In hierdie spesifieke geval was dit nie onderwijsers wat die vraestel uitgelek het nie. In hierdie spesifieke geval was dit dat die vraestel uitgelek het deur middel van die drukkermaatskappy. Nou, of die drukkermaatskappy mens voldoen aan BEE vlak 710, is miskien een ding wat een mens kan aanneem dat hy sou moes doen, maar dit gaan vir my daaroor. Dit gaan vir my gewoon daaroor, ons het die maatskappy vertrou en die forensiese ketting van die drukker na die lesenaar waar die kind dit daarin moet skryf, het ongelukkig gate ingaat. Nou klink het vir my, wanneer daar een misdruk is, ek weet nie wat die mooie Afrikaans vir een misprint is, en konsep foutiewe druk, dan word hierdie vraestel een streep deurgetrek en word in een asblik gegooi, en dit het van die asblik af dan nou uitgelek. Dit is hoe dit op hierdie stadium lyk, maar dit is kommerwekkend dat 3 vraestelle uitgelek het. So ek gee baie breë context daaroor, en ek sien uit na julle bespreking oor wat dit beteken in Suid-Afrika vir gehalte, en miskien wat die pad voor en toe.
Hmm. Wel, ek dink een van die groot goed wat eerstens, ek dink, eerstens wat ek kan dink, is die onregverdigheid wat hier aan gekoppel is. So as jy nou bijvoorbeeld een student is wat hier die uitgelekte vraagstel in die hande kon kry, gaan jy 10-10 nou punte kry wat vir jou baie meer van voordeel gaan wees. En dit incentiviseer jou eintlik om dan jou hande te probeer kry op hierdie uitgelekte vraagstel, want dit geef jou in die kompeterende omgeving net daai bietjie ekstra. As jy die vraagstel uit, gaan dit jou nogal bietjie baie ekstra gee, maar ek dink dit is die eerste ding wat ek kan dink, is toch nie die onregverdigheid daarvan dat jy, dit is maar spoeg in die gezicht van meritokrasie. En dan tweedens, dit is ook vir my snaaks dat die skolesysteem onder die administratie van die ANC begin ook maar net weer een weerspieling raak van die regering. Die soort skandale wat gebeur in die regerende partij in terme van inlichting wat uitleg, gebeur nou ook op skolevlak met vraagstelle wat uitleg. En dit is nie die eerste keer wat dit gebeur nie, maar het gaan definitief ook nie die laaste keer wees nie. Want dit lyk vir my ook asof ons het nou op die oomblik hierdie stelsel geskep waar hierdie soort gedrag geïncentificeer word, waar studente gaan soek vir uitgelekte vraagstelle, hulle deel en sosiale media maak het nou baie erger, soos jy gerechtelik gesê het, Paul, waar het nou so gedeel kan word, dat jy op die oomblik vir duisende studente dit gaan uitkry. Dit maak eintlik bietjie van 'n grap van die systeem, van die en van die eksamen as geheel. So en die groot ding is nou, as jy kyk na die aard op die context daarvan, wat nou gaan gebeur, is dat dit gaan veroorsaak dat sekere studente beter punte kry wat een invloed gaan hê op kering in terme van universiteite, in terme van geleenthede, in terme van 'n klomp naskoolse geleenthede, en nou kan sekere studente wat nie hulle hande op die uitgelekte vraagstel kry nie, gaan nou benadeel word daardeur in 'n baie onregverdige manier, in terme van die oneerlike studente, gaan nou eindelijk die voorsprong kry, en hulle gaan nou van hulle gaan geleenthede kry wat hulle meer eerlike klasmaats nie gaan hê.
Ek moet sê, ek weet eenvoudig nie genoeg van precies hierdie hele stelsel werk om te sterk opinie te hê op wat fout gegaan het. Maar ek dink ons kan 'n bietjie breër kyk. Ek dink ons is 'n dieper, langer termijn probleem hier. So, as in, ek self het nie die slag gehad getrap. Ek bedoel, ek onthou my skool daan universiteitsdae. En een van die meest, die vraag wat die meeste gevra is van hierdie toets wees. Dit is amper die enigste vraag wat baie Afrikaanse studente saam met my in die regstudies gevra het, is gaan hierdie in die toets wees. En ek dink daar so is iets baie te sê vir die filosofie van ons onderwijs, dat dit het veels te veel begin rus op soort van uitkomstassessering, eerder op werklike begrip inbou en werklike bemeestering van vaardighede inbou. En ek dink dit kom al 20 jaar, ek weet nie genoeg van hoe die onderwijsbeleid was in die 80's en so nie, maar my ouers het soort van, my pa het gematrikuleer middel 60's en my ma vroeg 70's. En wat hulle onderwijs regtig onderskraag het, was 'n begrip en 'n bemeestering van inhoud. Die vraag, gaan hierdie in die toets wees? Dink ek nie, het hulle ooit gevra nie. En ek dink, as 'n toets, so, of 'n enkele assessering, so belangrik word, dan dink ek, het ons fokus verloor van wat die punt van opvoeding en onderwijs werklik moet wees. Dit moet nie net box-ticking exercise wees, waar jy net by een lysie kan afgaan en sê, geskryf nie, dan moet een focus wees op begrip, en ek dink dit is wat vir my minstens hier uitstaan is, as ons stelsel so afhankelijk is van een so toets, dan dink ek nie die stelsel is besig om op te voed of te onderrig nie, maar meer net, jy weet, deur die proces blindlings te gaan.
En dan is dit nie nog net 'n stelsel wat net op een toets staat maak. Dit is 'n stelsel wat op een toets staat maak wat 30% kort om deur te kom. So dit is nog bietjie meer van 'n klug as net daai.
So die ding vir my is, soveel as wat ek hoor wat altyd van julle sê, en ek is ook bietjie aansluit by beide van julle. Herman, dit wat jy van praat is baie in die Duitse benadering tot die universiteit, praat hulle van die gebildete persoon wat by die Von Humboldt Universiteit in Berlijn amper by uitstek ontwikkel is, die gedachte dat jy amper in jou eerste jaar net 'n klomp vakke het wat vir die wêreld wys, en dat jy in jou tweede jaar begin specialiseer, dat allemaal, want jy weet, een ingenieur met een bykie filosofie gaan verstaan, hoekom jy die machine werk, nie net hoe hy werk nie. En terselfde tyd een predikant wat weet hoe werk, een engine sal so bykie meer kan miskien associeer met die wereld en hoe dit rechtig werk. En ek spot nie predikant nie, ek het self filosofie studeer en ek wens ek het meer geweet hoe engine werk. Miskien sou ek beter kon associeer dat met van die mense wat my leespreek hoor van tyd tot tyd. Nou goed, meer eenvoudig op die punt wil ek een bykie focus op die slagoffer in hierdie geval. En Herman, ek denk jy maak een geldige punt as jy sê, die slagoffer is typisch die kind, want die kind het een verdraaide perceptie van wat is opvoeding en wat is onderrig. Een professor van my op universiteit het gesê, daar is een verskil tussen getting the grade en getting the education, en ek denk dit is een baie belangrike Engelse aanhaling wat ek nie nou so vinnig direct kan vertel nie, maar was hier die gedachte dat jy moet jouself vra, wat is dit wat ek meet? Meet ek onderscheidings en ongelukkig is dit wat ons begin doen het. Jy jaag 90% van die sekering kry vir die moeilike kwalifikaties. Maar uiteindelik, wat help dit? En dit is belangrik, want het wys dat jy die systeem verstaan en uiteindelik is het moeilik om te onderscheid tussen iemand wat recht op die onderrig gekry het, wat 90 het, en iemand wat maar net die systeem recht gespeel het en 90 gekry het. Maar, ek wil dit weer terugneem na die vraagstelle wat uitgelegd het. Uiteindelik, ja, klomp mense gaan daar punte kry wat hulle nie verdien het. Maar die ware slagoffers is die kinders self. Die ware slagoffers is die kinders wat die wêreld moet ingaan met 'n substandaard onderrig. En substandaard verwys nie net na die inhoud van die boeke nie. Ek is nie 'n persoon wat nou ewesklik, jy weet, hierdie doemprofeet gaan wees en sê Suid-Afrika se onderrig is niks werd nie. Ek weet ons dinge nou in die wiskunde syllabus wat nie in die 60s en 70s in die wiskunde syllabus was nie. Ek dink ons het regtig staatskole in Suid-Afrika het nog in baie gevalle en by baie spesifieke skole. Daar is skole wat regtig nie hulle werk doen nie. Maar daar is skole wat wonderlike hoë standaard onderrig gee. Ek praat van jou tipiese groot sterk Afrikaanse skole, sterk dubbel medium skole wat 'n goeie reputasie het hierdie goed. En dan lei hulle matriek op wat byvoorbeeld rekeningkunde of medies of ingenieurswese studeer en net so enige plek in die wêreld inskakel op die moeilikste aanlegte, wat die moeilikste hulpbronne ontgin en dit wêreldklas doen. Dis mense wat Afrikaans geleer het of wat met Swana as huisval in Engels geleer het, wat kultuur, daar is hierdie systeme en dit gebeur. Maar die probleem is, naarmate hierdie systeem afgetakel word deur sulke type foute, naarmate ons mense wat substandaard sekuriteit toepas, toelaat om vraestelle te druk by een drukker wat duidelik toegang is vir mense wat nie dieselfde ideaal het van hooggehalte onderrig nie, gaan mense besef, maar weet, ek hoef net so hard te leer, want daar is 'n goeie kans dat hierdie vraestel gaan uitlek. Daar was 'n goeie kans dat ek ergens 'n weergawe daarvan gaan kry. En verder as dit gaan mense uiteindelik plekke op universiteit te vul, wat hulle met alle respect nie veronderstel was om te vul nie, en die plekke vul van iemand wat al meer verdienstig was, maar nie die punt gekry het nie, omdat hulle nie die kort paie kon vat. So, dis a lang analise, en Herman, ek sien, jy wil vraag my aansluit, en ek voel baie emosioneel oor die kwestie, want dit is baie belangrik vir ons landse toekomst.
Ek moet sê, die Thomas Sowell maak hierdie uitstekende, hy verwys na gevalle waar in die 90s, vooral onder die Clinton administratie, en selfs onder Bush 43, was mense in hierdie situasie waar quota stelsels en so welmenend was. En wat gebeur het is, 70%ers wat het toegang gekry tot universiteite vir 90%ers. En die sielkundige skade aan hierdie mense was enorm. Baie van hulle het eenvoudig dit nie gemaak nie, want soos jy sê, hulle kan nie, hulle was nie 90%ers nie, en jy kon al in een fase gaan met 'n bietjie van 'n kolkode, maar in die volgende fase gaan dit by jou opvang, en die werklike lewe gaan by jou opvang. So jy mag dalk nou, jy mag dalk beter geleenthede kry as wat jy eintlik gehad het, maar daar is iets te sê vir om eenvoudig net onderwijsstelsel te hê, waar wat jy weet en hoe dit gemeet word, baie meer pragmatisch benader word. En ek dink dit is 'n fout wat Suid-Afrika nog moet konfronteer, is ons fokus veel te min op werklike vermoënsontwikkeling. Ek dink byvoorbeeld ons fokus veel te veel op universiteit toe gaan. Ek dink die idee dat die universiteitsgraad die oplossing hier gaan wees is, is 'n ongesonde stigma. Ek dink dit is, daar kleef te veel van 'n stigma aan aan handearbeid, aan jou TVET colleges, en ek dink universiteite, alles kom uit wat dink die Suid-Afrikaanse mense is onderwys, en ek dink ons, daar's 'n paar diep vrae wat ons onsself moet afvra. Ons kan nie politici blameer, definitief, maar as ons nie vorendag kom met oplossings nie, dan is die blaam regtig eintlik 'n bietjie tandloos. Maar waar meriete en waar uitkomste wel sekerlik sal maak is in die howe. En ek dink ons het onlangs die impak van hierdie tipe uitkomste dramaties gesien in die Kolinie saak wat nou deur die Hoogste Hof van Appel volgende omwenteling ervaar het. Ernst Afriforum was intens daarby betrokke. So ek dink jy is die persoon om ons daarbeur te neem.
So, miskien eers 'n bietjie agtergrond, Philip Skutte en Pieter Dorewaard van Kolinie is Vrydag in die Appelhof in Bloemfontein onskuldig bevind op al die aanklagte teen hulle. So hierdie was 'n baie groot storie so 'n paar jaar terug, en ek dink meeste van ons luisteraars gaan dit onthou. So regter Ronnie Hendricks het die mans in Maart vanjaar skuldig bevind aan die moord op die tiener op 'n jong swart tiener. En hulle het daarna spesiale verlof gekry om direk by die Appelhof in Bloemfontein te appeleer teen hul skuldbevinding. Die man se regspan onder leiding van advokaat Barry Roo, wat julle sal onthou van die Oscar Pistorius saak, I put it to you, het die Appelhof suksesvol versoek om verlof tot appel te kry nadat die Hooggeregshof vyf jaar geweier het om verlof tot appel in die saak toe te staan. So die burgerregteorganisasie Afriforum het toe op die ou end besluit om die twee man se appel aansoek te finansier en dit is nadat die enigste ooggetuie in die moordsaak teenoor die vier mense erken het dat hy in die hof gelieg het, en hy het getuig dat hy gesien het hoe Dorewaard en Skutte die tiener vermoor, en hierdie een enkele getuie was waarop die hele eerste beslissing gebaseer was in terme van hulle skuldbevinding. En nou is hulle twee vry mans, en ons het nou twee nogal, interessante analise gesien in terme van hierdie saak en wat hier gebeur het. Daar was mense wat gesien het al die gate in die vorige uitspraak en kon sien duidelik hoekom hierdie twee mans suksesvol was in hulle appel aansoek. Maar dan was daar ander wat dit nie so gesien het nie. Ander wat gesien het dat hierdie mans het net weggekom want hulle is wit, hulle is bevoordeel, hulle is bevoorreg. En dit is hoekom dit gebeur het. En dit kom nie van sommer net gewone ouens op sosiale media nie. Dit is van ouens wat baie groot respek het in die groter Suid-Afrikaanse analise prentjie, insluitend iemand soos Pierre de Vos. Maar ek moet sê, daar vir ons luisteraars, as jy verder wil gaan lees oor hierdie saak en vir beter agtergrond, daar is 'n uitstekende analise op Politics Web. Ek dink dit was gister of vandag wat dit gepubliseer is. Hier sal dit op hulle tuisblad sal jy dit sien. Dit is absoluut briljant. Dit gee vir die perfekte agtergrond. Dit gee vir jou analise ook in terme van die logika van die saak en hoe dit op die ou end uitgekom het waar dit het. En daar's 'n paar baie skerp grappies ook daarin teenoor die meer absurde analise wat ons van ander soort figure gesien het in die afgelope paar dae.
Nou ja, ek sal my analise vinnig maak. Ek dink wat ons hier sien vir my is tendense, en ek wil graag uit tendense uitwys, en vir jou as luisteraar is dieselfde tendense in Suid-Afrika optel, dan is dit miskien ietsie wat ons oor moet dink in die toekoms. Vir my is daar drie dinge. Ten eerste die duidelike verdeeldheid vir al binne in Suid-Afrikaanse, kan ons sê, minder opgeleide klas is. Nie, en daarmee bedoel ek nie enige diskriminasie nie. Ek bedoel eerder hulle wat nie noodwendig toegang het tot eerstehandse inligting nie, hulle wat nie noodwendig toegang het tot die hof verslaan nie, of nie die vermoë het om die saak deur te lees nie. Hulle word maklik opgesweep, en dit wys my daar's 'n verdeeldheid. Die oomblik wat, en ons het ongelukkig dieselfde by verskeie geleenthede hierdie jaar gesien, miskien is Flix, miskien is die plaasmoorde op Paul Roo ook 'n voorbeeld, maar die oomblik wat daar 'n rasse narratief gepleeg word, dan is daar duidelike groepe, en die streep in die sand is duidelik getrek, en in Suid-Afrika is dit natuurlik in die lyne van demografie, in die lyne van ras, en ek dink dit is 'n kommerwekkende tendens. Ons weet dat daar partye en groepe en kragte is wat hierdie dinge uitbuit, ten gunste van hulle self, want onsekerheid en die tekort aan 'n werklike goeie narratief oor wat aangaan, is ten gunste van partye. So daai verdeeldheid is die eerste punt wat ek wil uitwys. Ek wil verder praat oor die gedagte van woord en waarheid. die punt dat iemand se woord nie regtig nie iets kan beteken nie, of die feit dat dit is in die getuie wat blatant jok, en dan natuurlijk hy sal teen die vervolg word, maar is het punt waar dit duidelijk gegloe is, dis blatant gegloe deur mense wat vraag vir die narratief wat aankleed. En nou moet ek eerlijk wees, ek dink ek self het baie keer ook hierdie die blindheid, die oogklappe, jy wil graag dit gloe wat inpas by die manier hoe jy die wereld sien. En ek dink vir myself is dit meer en meer waarskuwing om regtig te gaan en te sê, kom ek neem het tree terug. En kom ek wees eerlijk daaroor dat ek 'n voorveronderstelling gehad het oor hoe iets gebeur het of hoe iets nie gebeur het. En ek dink dit is hier ongelukkig maar net weer eens bewys dat Suid-Afrika 'n bietjie op grond van ingeplante of ingebrande miskien eerder voorveronderstellings funksioneer. En die laaste ding wat vir my die twee punte by mekaar bring, is die gedagte van onafhanklike denke. Ons het ernstig onafhanklike denke nodig. Ek dink aan die werk van Alexis de Tocqueville wat Amerika gekritiseer het en gesê het dat in Amerika het jy die gedagte gehad dat jy weet, almal het nou vryheid, almal het nou demokrasie, maar mense het opgehou om regtig onafhanklik te dink. Jy weet, jy glo nou maar die spesialist en dis nou maar so. Ons moet versigtig wees dat ons in plaas van onafhanklike denke net versoekdoek opeet dit wat die hoofstroom media analiste vir ons sê, maar verder is dit ook dit wat ons vriende vir ons sê. Ons het ander analiste op sociale media, mense wat podsendings doen, mense met ons goeie verhoudings het, of lede van politiek self. En dan moet ons elkeen gaan en sê, maar glo ek werklik waar dit wat die persoon sê. As ek my eie onafhanklike denke neem en ek vat alles, al die feite voor my, kom ek toe dieselfde afleiding of nie? En ek denk elke Suid-Afrikaner moet regtig gaan sit en sê, glo ek dit wat my gesê word, as ek my eie onafhanklike denke toepas. Want is werklik waar die enigste pad voor en toe.
Ja, ek denk een ding wat Suid-Afrika nou al vir 100 jaar mee sukkel, is die uitcontractering van probleemoplossing. Of het na staat, na kerk, na organisatie is, daar soos is een uitcontractering van probleemoplossing en denke. Want denke is immers net probleemoplossing as het enigszins nuttig is. En ek denk, Paul, jy maak, ek denk dit is een absoluut die rechte punt om te maak. Ek persoonlijk probeer mense identifiseer wat regverdige denkers is. Maar soveel as moontlik nie in een kamp van enige ideologiese kring val. En ek het Pierre de Vos, Constitutionally Speaking, blog skrywer gelees. En waar hy sê dat, jy weet, hierdie uitspraak sê vir ons iets van hoe apartheidverdeling nog steeds bestaan in Polynesië. Ek dink dis nonsens. Ek dink almal moet die stuk gaan lees. Ek dink dis 'n okay stuk. Want die ding is, ek dink jy kan, ek dink die simptome wat Pierre de Vos daarin identifiseer is korrek, maar ek dink sy diagnose is verkeerd. So, hy sien daar het goed is fout gegaan, maar wat die onderliggende probleem is, analyseer hy heeltemal verkeerd. Maar, twee mans is arresteer, skuldig bevind vir die moord van 'n kind, en weer onskuldig bevind. Duidelik het dinge nie gewerk soos wat het moet nie. En daai oplossingsgedrewe denke kan ons regtig nie uitkontrakteer nie. Mense moet hulle self oplei om en braaf genoeg wees om daai tipe kwessies aan te vat. Arme Daniel is nou nie vandag hier om nie, so ek gaan probeer om in te staan vir die regsdenke hier so, maar myne is 'n bietjie geroes. Maar ons moet verstaan dat vir 'n regter in die Hoge Regshof om verlof tot appel te weier, moet die bevinding van daai regter wees dat daar is geen moontlike kans, geen redelike kans, dat 'n ander hof tot 'n ander beslissing sou gekom het. Die feit dat daar geappeleer moes word na die appel of vir verlof tot appel, ek dink is regtig nogals. Dit is 'n skande. Dit is 'n absolute skande. Ons leer nie vermied die boredelike twyfel as die bewyslas in 'n moordsaak nie. En daar was duidelik redelike twyfel hierso. Maar die situasie word kompleks as mens praat met advokate in Mahikeng wat verskyn voor regter Hendrik. Wat sê hy was toe hy nog daar was? Hy sê dit dien op Peters Andersen. Hy was een van die beter regters. Hy was een van die beter regters in daai hof. En dan wonder mense nou net, wat sê enorme politieke druk was daar nie op hierdie regter wat eintlik in die breë deur die praktyk gesien word as iemand wat sinvolle besluit maak nie om hierdie absoluut absoluut waansinnige besluit te neem, nie net in die skuldig bevinding nie, verstaan, die skuldig bevinding het nog ruimte, maar sy appelverwerping, of die verwerping van haar verlof tot appel aansoek, dit is my bizar, dat hy tot die gevolgtrekking kon kom, dat geen ander hof redelijk tot een ander bevinding kon kom nie, dit is vir my absoluut die vreemdste kwestie hierso, en ek moet sê, die een paar jaar gelede was dit Afrikaners nog in die ruimte van baie van die instanties is gekorrupteer, maar ons kan op staat maak op die boot. En ek dink, sê dit 2017, moet ons eerlijk wees oor die feit dat die hove is ook regtig geknou, instansioneel, institutioneel, en dat as ons belang stel in 'n teenwig, teen waansin van het redder van jy weet, Suid-Afrikaanse burgers nie kom.
My laaste gedagte daar so in terme van die reaksie wat ek gesien het op die uitspraak, is die feit dat ek sou dink dat enige redelike mens sou daarna kyk en sou bly wees oor die feit dat geregtigheid geseëvier het en dat twee onskuldige mans nou bewys is dat hulle onskuldig is. Maar dit is ongelukkig lyk my 'n kontroversiële saak waar daar is 'n groot kamp van mense wat lyk my desperaat was vir 'n uitslag wat hulle narratief pas, 'n narratief van tweedimensionele helde en skurke. En daar lyk my is 'n ongelooflike honger vir tweedimensionele wit skurke in Suid-Afrika. Dit lyk my is iets wat in 'n hoë aanvraag is. En ongelukkig vir daai mense was hierdie twee mans nou nie daai twee wit skurke wat hulle so graag wou gehad het nie. Ek dink mens sien 'n goeie voorbeeld van die narratief teenoor die feite en die narratief wat of mense wat narratief oor geregtigheid sit. Is wat ons sien byvoorbeeld in van die analise. Een voorbeeld is nou, ek het ook Pierre de Vos se analise gelees, en vir 'n groot gedeelte daarvan praat hy van 'n fiktiewe scenario. Hy praat nie eers van die geval nie. Hy praat van, ek dink hy praat van verbeel jou. Hy sê verbeel jou iets so 6 of 7 keer in sy stuk, waar hy praat maar verbeel jou as die twee mans swart was, of verbeel jou as die slagoffer wit was, of verbeel jou hulle het dit gedoen. Maar dit is nie wat gebeur het nie. Dit is absolute fiksie. Dit is, jy analiseer iets wat glad nie gebeur het nie. Dit is die slegste scenario wat kon gebeur het in terme van die ongeregtigheid. En dan kyk jy daarna en jy sê, maar dit is, as dit nou sou gebeur het, kom ons kyk bietjie daarna. Maar dit is nie belangrik nie. Wat die belangrik is, is wat is reg? Wie is onskuldig? Wie is skuldig? Wie het gelieg en wie die waarheid vertel? Ek sou dink dit is wat vir meeste mense die belangrikste is, maar ongelukkig, en soos jy geregtelik gesê het, waar ek dink ons is ook skuldig baie keer daaraan, verkies mense 'n storie wat pas by hulle narratief eerder as 'n storie wat net die koue, harde waarheid is. En dis teleurstellend om dit van mense af te sien. Ek het van baie mense af gesien wat ek sou dink slimmer as dit is, as om so 'n eenvoudige uitkyk op die lewe te hê in terme van tweedimensionele skurke en helde. Maar gepraat van die wet, Herman, jy wil bietjie vir ons meer vertel van die verkiesingswet voor ons afsluit vandag.
Dis Herman, ek moet 'n vinnige opmerking maak vir iets wat Erin gesê het, net vir 'n oomblik. Iemand het 'n kommentaar gelewer oor Thomas Hobbes en John Locke en gesê, wees versigtig as mense sonder kinders vir jou vertel in watter wêreld jou kinders moet leef. Ek los dit.
Nee, ek dink daar is baie goeie stukkie advies, maar ek dink ook mense moenie Hobbes en Locke net lees en die oppervlakkighede daarvan fokus nie. Daar is ook, lees behoorlik, daar is ook klomp, dus ek dink Hobbes was reg oor klomp, het is jou verkeerd aan goeders. Maar voordat ek na die kieswet toe gaan, ek dink ek moet ook een ding bijvoeg, is hierdie saak, in hierdie Coligny saak, moet mense regtig besef die belangrikheid van beginsels soos onskuldig tot skuldig bewys. Dit is die skans wat staan tussen jou en die staat. Want die staat het enorme mag om jou te vervolg. En die feit dat hulle jou skuldig moet bewys, bo redelike twyfel, andersins staan die aanname van onskuld, is besonder belangrik. As die aanname van onskuld in hierdie saak werklik vanuit 'n filosofies of ideologiese perspektief die respek geniet het wat het moet, dan sou die saak totaal nou anders verloop het. Want hierdie mense is skuldig bevind, of hulle onskuld is nie aangeneem as die betrekking van hierdie hele proses nie. En ek dink dit is besonder, besonder gevaarlik. En ek dink Suid-Afrikaners moet besef dat hierdie tipe ideologiese ankerpunte is nie net iets wat soort van in die pad staan of iets is vir regters en regsleerders nie. Dit beskerm jou teen die staat en hierdie beskuldigdes en nou onskuldig. Kan dit al beter vertel as enigiemand anders, maar blitsig oor die Electoral Laws Amendment Bill. Nou, die Electoral Laws Amendment Bill is een stuk wetgeving wat vroeger hierdie jaar deur die parlementaire komitee op binnenlandse sake opgestel is en die proces begin gaan het. En dit is oor die algemene heel technische, toegankelijke, rationele stuk wetgeving, een wetsontwerp. Maar, toe ek en my collega Anthea Jeffrey na hierdie stuk wetgeving gekyk het, het twee klausules vir ons uitgestaan, 14 en 21. En hierdie twee klausules het as het ware daarop neergekom dat hulle vir die OVK, die onafhanklike verkiesingskommissie, eenparig die vermoë gee om die kiesstelsel van die land voor te skryf of nie. En dit sou, as ons gaan kyk na wat die OVK oor die afgelope 2 jaar gesê het, oor wat hulle na kyk, dit sou die deur oopgemaak het vir elektroniese kiesstelsels. Nou, baie mense dink elektroniese kiesstelsels is net die volgende outomatiese tegnologiese ontwikkeling van die kiesstelsel, maar as daar enig iets is wat ons moet leer uit Amerikaanse kiesingsdrama, is dit dat hierdie type kiesstelsels skep ongelooflik baie twyfel en skuivergate en ruimte vir korrupsie, vir vermeende korrupsie, vir wantroue in die stelsel. Dit is ongelooflik gevaarlik. Die papier stembriefstelsel, so oudmodies as wat hy is, en so feilbaar as wat hy is, is net eenvoudig. Enige iemand kan sien, daar is een stembrief, daar word hy getel, daar word hy gekategoriseer, daar word hy gestoor. Verstaan, enige Suid-Afrikaner kan die integriteit van die proces waarneem, verstaan, en dus het ons een mate van wat sê Afrikaanse paper trail, kom ons, ja, ek weet nie, papier, leidraad, wat ook al. Die punt is, ons kan die stelsel verstaan, in sy eenvoud. En toe ek en Anthea na hierdie wetsontwerp kyk, en ons sien dat hierdie is een baie, baie ondramatische stuk wetgeving, maar met hierdie ongelooflike gevaar in hom ingebouw. Toe het ons nogals gespartel om bietjie geraas te begin maak hieroor, want die ander kwestie is, die uitnodiging vir kommentaar op hierdie stuk wetgeving is net in een koerant op een dag gepubliseer. Nou, dit moet mense bietjie skeptisch maak van hoe werkelijk die parlement omgee oor publieke deelname, en dit is een punt wat ons, wat ek vind, Suid-Afrikaners baie keer nie genoeg staan nie, is hulle die reg om parlement en parlementariërs lede help te maak, en hulle doen dit nie. Maar, die hele ding het net een bietjie begin ruik, soos die ANC, wat deur die achterdeur probeer een manier inkry om verkiesings net een bietjie hier en daar te manipuleer, om hulle standvastigheid in die regeringsposities net te versterk, en ons het toe hoe hy daar oor begin maak, ons het toe saamgewerk met DSL Africa, Rob Hutchinson, daar so het ons ongelooflik baie gehelp, en ons kon ons analise met omdeel en so, en ek moet sê, wat hier uitgestaan het, is wat ons nou vandag gehoor het, is die die twee klausules, die twee problematische klausules, as gevolg van die geraas wat ons en Rob hulle gemaakt het, kon ons kry dat 13.000 Suid-Afrikaners nie sê die eerste wetgeving en genoeg druk kon genereer op die komitee, die parlementaire komitee, om die twee klausules terug te trek. So ek moet sê, hierdie is, dit is nie dramaties nie, dit is nie flamboyant nie, dit is nie skouspelagtig nie, maar dit is moontlik my gunsteling oomblikke van jaar 2020, want mens kan sê dat hier was daar werklike instansie of geval waar ons demokrasie gered het van iets baie, baie gevaarlik. En ek moet sê dit, remoneria.
Wel, ek dink definitief, ek stem 100% met jou saam, is hierdie een van die goed waar, kom ons hou het maar eenvoudig, as iets nie stikkend is nie, hoef jy dit nie te vervang nie. En vooral, en ek dink, dit is een baie belangrike punt wat jy daar maak, Herman, oor die vertroue in verkiesings. En hoe meer nie net individue nie, maar buitelandse regerings meer bevoeg raak om te peter met elektroniese stemme, hoe meer twyfel gaan daar gesaai word. En ons kan dalk by 'n punt kom waar die oppositie elke keer amper soos klokslag gaan sê, maar hierdie verkiesing was gesteel omdat hierdie internasionale akteur het gepeter met ons verkiesing. Dit gaan later so, dit gaan so gewild raak, dat dit gaan normaal wees, dit gaan amper 'n nuwe normaal raak, sal my voorspelling wees, as dit sou reg oor die wêreld 'n gewilde manier van stem raak. En ek bedoel, dis wat in Venezuela gebeur het. In Venezuela het hulle elektroniese stembusse gehad en dit het baie katastrofies uitgedraai vir daai land in terme van petering, in terme van... dit het baie goed uitgedraai vir die twee leiers sover in terme van Maduro en Chavez, maar verder vir die landse mense nie so lekker nie, veral as jy onder die tyre van 'n militêre lorry beland soos 2 jaar terug. Maar ja, hierdie is 'n baie ernstige saak. Ek bly daar's Suid-Afrikaners wat teen kon terugtrek en dit is nogal sleg om te sien dat die regering so effektief sulke klein goedjie of wel nie so maklik so iets kan deurlaat glip sonder dat Suid-Afrikaners eers eintlik agterkom dat hierdie is besig om te gebeur agter die skerm. So baie wel gedaan aan die mense wat dit raak gesien het en wat dit op die ou end toe kon stop. Maar ja, ek dink daai hele ding rondom twyfel rondom verkiesings, soos wat ons meer in 'n elektroniese era ingaan met dit, gaan dit net so maklik raak om te sê maar hierdie verkiesing was gesteel deur een of ander buitelandse akteur, regering, superindividu, biljoenêr individu wat nou net gepeter het met die resultate. Dit is ek kan nie myself indink dat daar enige ander scenario sou uitspeel.
So ek dink ons het 'n groep mense wat politiek luister, wat baie spektrum opinies het, en onlangs is ek self voor die vingers getik, dat ek baie sterk dieselfde standpunt het, dat ek nie noodwendig vir die opponerende standpunt een gelyke kans ken. Maar nou vraag ek, as die regering op een dag, in een staatskoerant, 10-10-1, nie op die voorblad of op a sigbare plek, en op obskure plek, hierdie type kennisgewing gee, dan moet jy sekerlik vir jouself dink, hulle verdien die regte die voordeel van die twyfel. Maar dit is hoekom daar mense soos die politiek span is om vir jou as luisteraar hierdie dinge te bring. Ons gaan hierdie episode afsluit dat ons kan uitkom by ding wat ons vir donderdag aand doen. Dit is onderskeidelik braai, bybelstudie en in die bed klim en slaap. So die 3 B's daarso. En sterkte vir julle twee en dan ook vir ons luisteraars met dit is voorlê die jaar staan einde se kant toe. En soos nigterheid onder polisie ambtenare in Wolmaranstad is hierdie episode vir eers aan die einde. En as jy nie weet waarna ek verwys nie, gaan kyk op my Twitter profiel, dit is die snaakste video wat jy hierdie jaar gesien het, en dis af ter die hart eerste. Nou jy was luisteraar uit onself tot nonsens, voer die gesprek verder, los ons kommentaar, praat met ons op sociale media, raas met ons, sê vir ons as jy nie, doen wat van jou nie, en kan ons terugstry of saamstem, en dan gesels ons volgende week weer, in ons jaaroorsig episode, het sal ons derde jaaroorsig wees, ons het 2018 ingedoen, en verlede jaar enetjie gedoen, volgende week is dan ons laaste episode vir die jaar, ons hoop ons sien julle allemaal daar, Ernst Nerman, ek hoop julle kom in een stuk by my, tot volgende keer.